Qalampirdan gapiramiz. Ayni vaqtda prezident Shavkat Mirziyoyev raisligida tadbirkorlik va sanoatni rivojlantirish aholi bandligini ta'minlash chora-tadbirlari yuzasidan o'tayotgan video selektor yig'ilishida 7 amaldorga hayfsan berildi. Bu haqda prezident matbuot kotibi Sherzod Asadov xabar qildi. Kuni kecha Uchtepani aylanib, pastdagi ahvol bo'yicha xulosalarimni qildim. Ichki ko'chalar, uy-joylar oldi tozaligini ham sizlarga prezident aytishi kerakmi, deydi prezident. Yig'ilishda hududlarga so'nggi yillarda 30 mingdan ortiq ishlat berilib, mahallalarda sharoitlarni yaxshilash uchun bu yilning o'zida 12 trillion so'm berilgani ko'rsatib o'tildi. Tuman hokimining 6-7 nafar o'rinbosari, 4 sektor rahbari, mahalla raislari, boshqaruv kompaniyalari shu oddiy ishlarni qila olmagani, xonadonlarga kirib aholi bilan muloqot qilmagani tanqid qilindi. Yo'l qo'yilgan xato va kamchiliklar uchun bosh vazirning birinchi o'rinbosari Ochilboy Ramatov, O'zbekneft gaz AJ raisi Mehriddin Abdullayev, Issiqlik elektr stansiyalari AJ raisi Farhod Abdurahmonov, O'zbekiston milliy elektr tarmoqlari AJ raisi Dadajon Isaqulov, hududiy elektr tarmoqlari AJ raisi Ulug'bek Mustafoyev, O'zTransgaz AJ raisi Bekzod Normatov, hudud gaz ta'minot AJ raisi Bahodir Ishmurodovga hayfsan berildi. Agar ular odamlarni aniq reja va tahlil bilan ogohlantirganida, adolatli haqiqatni aytganida odamlarimiz to'g'ri tushunib, norozi bo'lmas edi, deydi prezident. Bosh vazirning birinchi o'rinbosari va ushbu rahbarlarga 2 oy davomida favqulodda rejimda ishlashga topshiriq berildi. Mavzu yuzasidan batafsil ma'lumot Qalampir o'z saytida.